Радио К2 от мястото на събитието. Радио К2. Избори 2017.
Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено. Среща в 12-то ДКЦ в столичния ЖК Люлин с водача на листата на ГЕРБ Смолян доктор Даниела Дариткова и кандидатите за народни представители на ГЕРБ в София Христо Гаджев, Антония Петрова и Деян Нинов от 7 март.
Добър ден, колеги! Искам да приветствам добре дошли при нас доктор Дариткова и доктор Лъчезар Иванов. Всички вие ги познавате. Това са едни сериозни наши колеги, които от дълги години работят в сферата на здравеопазването, представляват ни в Народното събрание и така, искам да им кажа, че винаги са добре дошли при нас, дори след края на март месец, защото тук ще имат винаги един много добър контакт с всички нас. Ние сме на предния фронт, както се казва. И обслужваме немалък контингент. Район Люлин е около 200 000 жители. Така че смея да твърдя вече, от няколко години ДКЦ 12 се така превръща и благодарение на всички вас, защото аз съм много благодарен на всички вас, вие сте моя екип, успяваме и ДКЦ 12 върви напред. И една хубава новина, само ще ми позволите да кажа. Днес бяхме на първата среща с фирмата, която спечели обществената поръчка за саниране на сградата, за смяна на дограма, за смяната по преносната система и ново лед осветление на всички общи части. Така че и ремонт на покрив, нали да не забравя. Така че тази година ще бъде тежка и трудна, ще ни бъде малко чудно, пък ще стане перфектно. И така искам да ви кажа тия добри новини. Ще дързаем, ще се бориме, но аз не се отказвам и благодаря, че така винаги съм имал вашата подкрепа. Да благодаря на нашите гости и ви давам думата доктор Иванов.
Преди да представя доктор Дариткова, само искам да вметна, че тук присъства кмета на район Люлин. Сбирката днес е по повод предстоящите парламентарни избори. Тук ние представляваме политическа партия ГЕРБ и аз бих искал, освен кмета на Люлин Милко, който да го предполагам всички го познавате, тук от листата на 25-ти мир Снежана, не я виждам, Снежана Дукова, тя беше тук, Снежана Дукова, да се представите Анна Александрова, тук от листата също. Да, най-добре е вие да се, да, Антония Петров.
Заповядайте, близите. Колеги, заповядайте.
И така, за да не отнемаме много от вашето време, тъй като някои завършват смяната, други започват, да представя доктор Дариткова, която беше председател на комисията по здравеопазване и сега е кандидат за депутат, водещ от, да, ще кажа, от Смолян и областен на политическа партия ГЕРБ. Доктор Дариткова, имате думата да представите нашата политическа програма на партия ГЕРБ в областта на здравеопазване.
Благодаря, доктор Иванов. Аз ще ти позволя да стана, за да мога всички да ви виждам, защото идеята на тези наши срещи е по-скоро да се получи диалог. Вярно е, че използваме предизборната кампания, за да посетиме различни и населени места и основно лечебни заведения, защото все пак аз съм експерт в сферата на здравеопазването и търсим добрите решения за българското здравеопазване на базата на това, което е постигнато. Затова за нас е изключително полезно да чуем мнението на всички тези, които практикуват медицина в сложната ситуация на България. Проблемите са много различни. Проблемите са едни в региона, който аз представлявам, където имаме относително слабо представена здравна мрежа, имаме дефицит на кадри. Съвсем различни са проблемите тук в София, в която работите в сериозна конкурентна среда. И аз съм приятно изненадана, че това, което вече се е случило тук във вашето ДКЦ, беше ми представена вашата вътрешна информационна система, е залегнало като един от основните приоритети в политическата програма на партия ГЕРБ за тези избори, а именно изграждането на единна здравна информационна система. Всички, които работят, виждам, че така сте дългогодишни практикуващи медицина тук, знаят, че тази система се анонсира в общественото пространство още от началото на създаването на здравноосигурителният модел. Факт е, че отделни елементи на тази система са създадени, защото все пак имаме електронното отчитане на практиките и на болниците, имаме електронният болничен лист, връзката с НАП, която се осъществява за проверка на здравноосигурените пациенти, връзката с НОИ по отношение на временната нетрудоспособност. Но въпреки това системите в страната остават отделени, не могат да черпат информация от това, което се натрупва в досиетата на пациентите, не се изгражда пациентско здравно досие. Затова ние с помощта на експерти, IT-специалисти, изградихме една стройна програма, която ще позволи в рамките на около 2 години да имаме от една страна електронни рецепти, електронни направления за изследвания и за консултация с специалист. Всички тези елементи да се свържат с отделните софтуерни продукти, с които работят всички изпълнители в системата на здравеопазване, от лекарите до фармацевтите, и оттам вече да се надгради системата, като се свържат тези системи заедно с системите на НАП, НОИ, Министерство на здравеопазването, Национална здравноосигурителна каса, Статистически институт, започна изграждането и попълването на пациентско електронно досие. И чак на този, на следващият етап вече ще говорим за механизмът, по който тази система да се отвори и да има достъп за пациента, така нареченият идентификатор. Смятаме, че е по-логично и разумно, след като се изгради цялата система, идентификатора да бъде карта. Най-удобно ще бъде да ползваме личните документи с чип, които след 2018 ще бъдат задължителни и постепенно ще се въведат. Ще се свържат съществуващите регистри на заболявания в страната заедно с цялата тази система и така ще имаме наистина единна информационна система, която може всеки да си представи в своята ежедневна работа как ще го облекчи. Изследванията на пациентите, които са направени някъде, вие при вас може да сте решили този проблем, но в другите системи на страната не е така, идват веднага и се попълват в личното досие на пациента. Няма нужда, получавайки бележките хартияни, сестрата да вкарва дълго време новата информация и да губи време, тази информация вече е стигнала до пациента. Друг казус от практиката. Вие сте дали направление за специалист на пациентка, която отива при друг специалист. Той издава същото направление. Вие не знаете за това, защото не винаги разчитаме на добросъвестното отношение на пациентите. Понякога те и не знаят все пак кое е позволено и кое не. Всички тези казуси, елементи на възможни грешки ще могат да бъдат елиминирани. И в същото време ще се спести много време, защото ние, говорейки за финанси, говорейки за организация, за електронна система, забравяме основното предназначение, истинската медицина, това, което сме учени да практикуваме, отношението с пациента. Но така или иначе, свръхадминистрирането и бюрократичното развитие на сектора в момента пречат на този естествен контакт с пациентите, и от това идват и основните недоволства на хората, които минават през здравната система. Затова смятаме, че в рамките на къс период от време реализацията на един такъв проект, който може да бъде финансиран и от европейски средства, ще позволи поне малко да подредиме сектор здравеопазване. От тук нататък всички останали идеи, които сме заложили за усъвършенстване и усилване и инвестиции в извънболничната помощ, която трябва да поеме наистина адекватното обслужване и диагностика на пациентите, за да може свръхразвитата болнична помощ, която в годините се получи в резултат на така наречената пътечна медицина и която се получи в резултат на едно непропорционално развитие на инвестициите в здравеопазването, да може да отстъпи своите пациенти и те да бъдат максимално диагностицирани, лекувани, обслужвани в извънболничния сектор. Нещо, което е далеч по-ефективно, отколкото да се залага на скъпото болнично лечение. Факт е, че през последните години последният доклад за здравето на нацията говори, че ние сме минали психологическата граница от 2 милиона хоспитализации. За 2015 година са отчетени над 2 милиона и 100 хиляди хоспитализации, което ни прави в едно от челните места на Европа по процент на хоспитализирани на 100 хиляди население. 2009 почнахме някъде около 26-27%, сега сме над 32% от 100 хиляди пациенти, което наистина не е добър показател за ефективност на нашето здравеопазване. Много са секторите в здравеопазването, които трябва да бъдат реформирани. Така или иначе се търси най-доброто решение заради финансовият ресурс, който разполагаме. Финансовият ресурс и в здравеопазването, както и в други сфери, елементи на социалната политика, няма как да дойде от някъде другаде и няма как да говорим за безплатно, защото е ясно, че всичко струва много сериозни пари. Единствено може да се разчита на една работеща икономика. Работещата икономика е основата на всички социални политики и възможности на държавата. Затова И нашето основно усилие, въпреки че говорим за здравеопазване, е наистина икономиката да бъде стабилна, да върви с ръст на развитие, да имаме един добра перспектива за увеличение на брутния вътрешен продукт, оттам ще дойдат и повечето средства. От тук вече можем да говорим и за диверсифициране на средствата, които идват в сектор здравеопазване, да разчитаме само на фонда, защото той наистина финансира един достатъчно универсален и широк основен пакет, но с 8% здравна вноска все пак не можем да поемем цялото здравно обслужване на пациентите, и докладите и на Световна банка, на всички експерти са в посока на това, че пациентите доплащат много от джоба си. За да може да елиминираме този риск, ние разчитаме на развитието на допълнителното здравно осигуряване, и това са елементите на демонополизация на касата, увеличаване на възможностите за повече средства, които да влезнат в здравната ни система, и в същото време гарантиране на здравна сигурност на пациентите, за да може те, когато изпаднат в болест, да не изпадат съвсем от социалния си статус и да бъдат в възможност да посрещнат тежките заболявания. Защото пак основната характеристика на нашата система наистина е, че имаме сравнително добър достъп до основните консултации в извънболничната помощ, но тежките състояния и заболявания винаги водят до по-големи предизвикателства към пациента, и това преструктуриране на медицинската помощ трябва да гарантира именно здравна сигурност при тежко заболяване на пациента. Аз искам, разбира се, тук в рамките на диалог да чуя и вашите въпроси и предложения, но за мен е по-важно да подчертая, че в рамките на опита, който сме натрупали в сектор здравеопазване, той има и своите позитиви, защото инвестициите, благодарение на европейските средства, наистина доведоха до изключително много насищане на нашата система с високотехнологична апаратура. Но пък имаме и своите така постижения, не постижения, с които не се гордеем изобщо, защото във времето не успяхме да направим така системата, че тя да стане достатъчно привлекателна за кадрите. И кадрите са основният проблем, който грози нашата система на обслужване на пациентите. Кадри както в сферата на специалистите на здравни грижи, така и в сферата на медицинското лекарско обслужване. Малко по-добре стоят нещата от гледна точка на дентални лекари и фармацевти в страната. Това, което смятаме, че трябва да се случи, е да се постигне един обществен консенсус за една социално приемлива цена на лекарския и сестринския труд, на труда на лаборантите и рехабилитаторите, за да може тези кадри да не бъдат насилствено задържани тук в страната, а да може на базата на тази конкурентна заплата, която се предлага, те да останат и да изберат да работят именно тук в България. Никакви други рестриктивни мерки няма как да се реализират в рамките на нашата страна, членка на Европейския съюз, която е поела отговорността да освободи границите си. В директивата категорично трябва да запазиме възможността за свободно движение на хора и стоки, защото това е един от постиженията на присъствието ни в Европейския съюз. И затова ние смятаме, че наистина доброто финансово обезпечаване на кадрите, заедно с възможността за кариерно развитие тук в България, ще гарантират наистина справянето с кадровия проблем. Темите и секторните политики, които могат да се реализират в здравеопазването, разбира се, са много обширни. Аз знам, че сме в средата на работния ден, едната смяна идва, другата си отива, сигурно всички ви имате много пациенти. Оставам на ваше разположение да отговоря на вашите въпроси, и още веднъж искам наистина да изразя своето задоволство от организацията, която сте създали тук в ДКЦ-то, защото тя предполага един непрекъснат режим на работа с гарантиране на обслужването на един много голям регион, и инвестициите в доброто техническо оборудване тук привлича и добри лекари, дава и гаранция за добро обслужване на пациентите, и поздравления, защото вие работите в една сериозна конкурентна среда.
Колеги, заповядайте. Тук има най-малко, доктор Дариткова, доцент Иванов, има най-малко колеги, които са общо практикуващи лекари. Аз само искам да вметна, че няколко години, откакто съм управител, този проблем е сериозен. Нямаме нови попълнения на общо практикуващи лекари. Има колеги педиатри, които, не знам, децата след 5 години кой ще гледа.
Няма да има кой да
бъде. Понеже аз съм педиатър, много добре ги разбирам.
Да, политиката, която се води, няма да има педиатри. Той вече има недостиг на педиатри, а пък ние всички сме вече
На голяма част от специалистите също има огромен недостиг. Ние предлагаме, има търсене, но няма колеги,
няма
кандидати,
които
да при нас. Но на колегите, общо практикуващи лекари, аз както съм управител вече няколко години, до сега само един млад колега сме приели в другата база в 26-та. Който го пазиме, да. Нали, за да не се откаже и той.
Има няколко затруднения в тая посока, които ние се опитахме частично да решиме. Създаването на възможността за неотложна помощ беше наше дело и смятам, че това е една добра стъпка напред, защото наистина 24-часовото обслужване беше непосилно и развитието на тази тема наистина облегчава общо практикуващите лекари, защото никой жив човек не е в състояние 24 часа да бъде на разположение, да бъде адекватен и да лекува.
Да.
Така че 2012 година мисля, че се въведоха неотложни двете кабинети и смятам, че това е абсолютно постижение все пак, за да стане ясно, че не може пациента да разчита само на един човек през цялото време на денонощие. От тук нататък големия проблем в момента се създава в няколко аспекта. От една страна системата за специализация и изискването общо практикуващ лекар да заеме практиката само след придобиване на специалност. Това сме се опитвали многократно да го променим, но има едно много силно сдружение на общо практикуващ. Между другото, и аз съм общо практикуващ лекар, да ви кажа. Има едно много силно сдружение на общо практикуващите лекари, което държи да се запази по някакъв начин статуквото в момента. И ние се опитваме да влеземе в достатъчно добър диалог с тях, за да предложим. Който иска да завърши млад лекар, може да започне в последствие да специализира, но да му се даде право да събира пациенти и да отвори практика. Това особено изглежда нелогично в региони, в който аз работя, Смолян, където имаме огромен дефицит. Там е още по-тежко положението, защото просто физически ги няма лекарите. И въпреки това, когато дойде колега и иска да започне работа, му се отказва под предлог, че няма придобита специалност. То едното е свързано с другото. Опитвали сме се, смятам, че разговорите трябва да продължат и ако всички лекари приемат факта, че ние няма как да сме вечни, че ще трябва някой да я поеме тази работа, от една страна трябва да се намери начин тази специализация да се започва паралелно с отварянето на практиката, от друга страна тази специализация да върви по модерен механизъм, да имаме възможност за дистанционно обучение, защото ти започвайки работа в една практика няма как да изоставиш, да я прехвърлиш на някой друг и да отидеш да се обучаваш. Между другото, последният месец изкарах един курс в педиатрията и там се обучаваха общо практикуващи лекари. Аз останах потресена от темите, с които ги обучават и даже си изказах моето мнение, защото на общо практикуващи лекари се четеше тема за коми. Никой там не знае какво горе-долу трябва да работи общо практикуващия лекар. Той в никакъв случай няма да оказва помощ при кома, друга, освен да я диагностицира и да я транспортира до най-близкото лечебно заведение. Оттам нататък наистина подготовката трябва да бъде насочена към практическите потребности. Нещо, което липсва и в учебните планове, да го речем, да наречем. Големия проблем е и в медийното представяне на труда и ангажимента на всеки един от лекарите. От една страна имаме общо медийно противопоставяне на пациенти и лекари. Представяне в лоша светлина на системата, която според повечето, за съжаление го казвам, от медиите, генерира основно лоши практики. Факт е, че в българската здравна система работят прекрасни лекари, сестри, фармацевти, заболекари, които денонощно с цялата отговорност и професионализъм оказват медицинска помощ, спасяват човешки животи. Ние имаме постижения, с които може да се сравниме с най-добрите световни постижения в отделни медицински специалности. От друга страна, имаме и подобрени показатели, защото отново, ако припомня цифрите, за 2015 година имаме намаляване на детската смъртност до 6,6 промила. Аз сме почнали от 14 преди 25 години, аз когато започвах работа. Вярно, че сме далече от европейските нива 4%, но пък е факт трайното понижаване на процента на детска смъртност, което говори все пак, въпреки според нас всички педиатри, на влошената педиатрична грижа, за едно по-добро обслужване на детският контингент. Има много какво да се желая наистина и тук трябва да се обединят усилията както на политици, така и на съсловната организация и да потърсиме този консенсус с медиите. Наистина професията и на всеки един, който работи в здравната система, да бъде достатъчно добре презентирана, за да може да се привлекат младите хора. Защото така се обучават в университетите, че още изначално знаят, че не е много привлекателен труда на общо практикуващия лекар. Да, той си има своите особености и тежест, но пък е изключително отговорен. И без общо практикуващи лекари системата, която сме създали сега, няма как да продължи да функционира.
Господин
Кмет, така да обличвича. Заме, господин Кмет.
Няма да се изкаже твърде витиевато, защото явно няма да ми стигне да словото.
Пожелавам успех в
дълната. Сега първо да благодарим на господин кмета за един така съвсем частен случай, който аз ще засегна. Не може да кажем за колчетата. 30 колчета мисля, че бяха набити, които спасиха до някъде нашата градинка, която е фронт на поликлиниката и тя дава така един вид. Като дойде човек, тук си спомня така за предишното състояние на поликлиниката и за това, което е сега. Самата поликлиника изглежда доста по-добре, но околността около нея е прилича на околност на кръвоферма или нещо от рода, може би не е там. 30 колчета успяха да спасят до някъде градинката, но мисля, че още 30 биха свършили също много добра работа, за да спасят окончателно автомобилите. Не знам вашите автомобили къде са, но част от автомобилите се паркират върху зелените площи. Това е частен въпрос, но от частното към общото и обратното, както са научили по философия, нали така, доктор Иванов. Държали сме доста изпитни за дисциплина, така. Половината от пръста на градинката се изнесе. Вижда се много ясно, тя беше преди 20 години стопа работа тук. Беше до край пръста, имаше дравчета, там цветя, зеленина. Тази част отиде, показа се някакъв асфалт и плочи. И тази пръст влезе в поликлиниката и се изнесе от парцалите на чистачките. Може да се помисли по това нещо, но иначе това, което беше направено, успя да спаси нещата. Ако може, разбира се, бих помогнал за отношение. Не е по моята сила да го реша. Само да довърша. Да. Относно здравеопазването, не знам защо, но проблемите ги знаем всички, като в приказката на Андерсен, мисля, че беше за новите дрехи на царя, който бил гол, никой не смел да каже, или поне никой не го казва. Първият проблем на нашето здравеопазване, аз изхождам от безкрайно така доброто си отношение към съответната партия, защото така, лично на мене ми допадаш. Както фронтмена, така и нали, останали екип. Погледнете сега какъв е, мисля, че гостите и домакините имат различен възрастов състав. Вие, колега, сте завършила след мене, предполагам. Ние сме заедно с доктор Иванов завършили.
Малко след вас.
Най-вероятно. Възрастовия състав се вижда какъв е, не знам, след 10, 15, 20 години, какво ще се случи с Юли и не само с Юли. Няма просто, когато аз дойдох в тази поликлиника, бях на 20 и там еди колко си години. Имаше лекари от всички възрастови групи, от които аз да се уча. И много му учих от тях, разбира се, да не говорим част преди това в провинция съм работил, където съм научил повече. Аз съм педиатър, GP, с две специалности. Да. Така че този проблем е първия, който стои и той няма как да бъде решен, докато не се решат други два проблема. Първия за заплащането в професията, което е банален въпрос и не смятам въобще да го отваряме. Това е много важно. Вторият въпрос, който е лично мое мнение да простат всички останали, това е за самите отношения на джипитата с здравна каса и с другите структури. Много е лесно да се говори за това касата, какво била поддала, какво отчела, какво... Но в ежедневието човек се сблъска с една желязна рамка, в която е вкаран и с бруталния терор, който беше упражняван в въпросната организация в продължение на години. Тя бе установена 2000-та година. Моите думи може и еретично да звучат, но са факт. В дейността си всеки един от джипитата, поне аз не съм, не работя като специалист и не мога да кажа, се сблъска с тази стена. Яворов има едно такова стихотворение, ледена стена, пред нея съм роден. Може да го прочетете. То не е от най-известните му стихотворение. Някой може да са го чели, аз лично случайно го прочетах. Ледена стена, пред нея се родих, ледена стена с глава я не разбих. И няма как да разбиеме системата по този начин, но ако се даде малко по-голяма свобода на хората да не дишат на пресекулки и да не ги е страх от турбалан, образно казано, мисля, че може би да се постигнат малко по-добри успехи в нашата работа. Това е, разбира се, мое мнение, но ако сте чел рамковия договор, последния, аз не съм го чел, но съм чел предишните, въпрос е примерно за наказанията на греховните по подразбиране лекари, взема около една трета на съответния документ. Няма да намерите нито един документ за договор, съм което и да е област, включително и банкерско дело, или еди къде си, или еди що си, където такива неща да се прокладират. И няма защо по принцип обществото да се гледа на лекарите като по принцип, по подразбиране, виновни и греховни. Това е мое мнение, аз не ангажирам никого с това. Значи въпросът за кадрите, въпросът за... Нашата поликлиника изглежда прекрасно. Не се слагаме на доктор Василев, това е плод на дейността на всички, абсолютно и хигиенисти, и лекари, и сестри, и така нататък. Разбира се, това се постига с труд и усилия, които всички са положили. Затова са, разбира се, необходими и пари. И тези пари се взимат от някъде си, вие казахте, много добре за икономиката. Ние не можем да го правим, но може всеки един да даде своя малък дял в това нещо. Ежедневно в мене, а и предполагам всеки един от колегите, се раждат въпроси поне по 10 на ден, актуални доста, относно здравеопазване, относно системата. Защо пък да пишем в пустите амбулатори номера в бележките за учениците, какво те ще решат? Да ме прости колегата, бивш министър, не знам, той не беше от ГЕРБ, нали? Някоя друга партия беше, ама да ви кажа, с хилядите му прекрасни, божествени идеи, аз лично пиша доста повече, отколкото преди. И пациентите чакат доста повече пред кабинета.
Чакат.
Разбирате ли? Получава се гнусно администриране, което не решава проблеми. Проблема е другаде, че няма трибуна, няма начин в условията на тази демократура, която да се получи някаква информация отдолу нагоре. Няма как да стане практически на кого да каже, че еди кое си не е съвсем добре на доктор Василев и да го каже, ние тук сме си нашия колектив.
Ние си ги казваме.
Да, ние си ги казваме, разбира се. И какво? И какво? И какво? Така на краищата, разбирате.
Някакъв
амбулаторен номер от побележката, който, който е решил да бяга от училище, той ще бяга. Така на краищата трябва някой да чистим туалетите или някой да ходи да работи, еди къде си. Той, това е негово решение. Зорем ще го задържим в училище, това някак да стане. И се пишат фалшиви номера и се тръжи, и ги връщат и сестрите и така да. Да не говорим за хилядите други идиотизми, за зелените бележки, които вие предполагам сте писала хиляди пъти, за детската градина, ако сте работила като педиатър.
Не съм спирала да работя.
Аз вашето име съм чувала хиляди пъти по радио и телевизия, ама никога не съм ви виждал директно в пряк контакт за пръв път, така популярно име е фамилията и така се набива. Всичките тези неща има механизъм, по който да ги кажем. Аз лично не знам къде да отида и да кажа, вие вижте сега така и така имаме такъв и такъв проблем. Не, няма.
Обади ми се на мене. Поне се познавам от повече от 20 години.
Не му знам телефона, той сега ще ми го даде. Той сега ще ми го даде.
Да, не се притесняваш.
Всичко, което казах, ти изключително много ми допадна и много ми хареса. Разбира се, не всичко може да асимилирам, защото...
Говоря бързо.
Еми не, освен това, да, сега малко вие си имате така все пак този стил, който, нали, ние не притежаваме, но мисля, че всяка работа си изисква определения начин на изказ. Аз мисля, че хубави неща има и те се виждат с просто око и в работата, както казахте, детската смъртност намалява и така, и така, и така, и така. Трябва да има някаква последователност, някаква приемственост. Нали ви казах, след като ние, кой се пенсионира, кой друго, кой ще поеме нещата? Примерно, някой от нас има натрупа някакъв опит, работа с пациент, нали, работа с системата. И на кого ще го предаде този опит? На Асан, който ще дойде от Афганистан, примерно, или Таджикистан, или не знаем откъде. Къде са младите лекари? Аз имам пациенти, лекари, млади, и нито един от тях трябва да ви каже, че аз съм щастлив. Разбира се, че имам такива пациенти, които бяха деца и вече са станали.
Ние са в Германия.
Но всеки в устата му е Германия, Франция, Италия.
Те са вече там.
До кога? Е, зле били заплатени лекарите, да, да, така, и все пак обществото го приема, те пък лекарите, понеже нали, те са доста интелигентни, решават, че пък ще си вземат своето. Какво да кажа за тези, които изнудват пациенти да запари или има там разни практики, други, сигурно ще ги опрекна, но дали в семействата им ги опрекват или не, не мога да кажа там. Хората очакват материални стимули, някакви материални условия за живот. И докато мине един човешки живот и няма някакво реално развитие, хората си казват, а чакай сега, какво ще прави? А тук нещо не става. Джаз от хората. И заминават. Отиват и никой не остана тук от тези, които... Имаше някои, които останаха, разбира се, но те бяха други случаи. Та, лично аз не съм казал, дайте пари, та дайте пари. Просто съм казал, дайте някакъв социален статус. Медицината е такава дейност, която е по-особен род дейност. Тук има, така винаги ще остане по-близка и родствена на Хари Потър, отколкото го четоводството. И хубаво да се замислим и на тези неща. Социалният статус и на Запад стоматолога получава повече от лекаря, примерно, но социалният статус е друг. Да дадем на лекаря, полагащи му социален статус, някъде, ако може, ако може, нали. Просто винаги съм искал, завършил съм в онези години на социализма и комунизма, такава беше времето, разбира се, преход дойде веднага след това. Но винаги съм искал все пак някакви други условия на живот, както имаше някаква песен. Кирил Марков беше. Може да съм направен от кал, но не искам да прекарам от кал живота си. Да завърша, да не отекчавам публиката. Ако може господин кмет да даде едно рамо тук, аз обещавам лично, лично аз обещавам да положа поне 10 трудови дни.
Аз съм зведал съм огромното си уважение към вас и вашата професия. И по отношение на вашия въпрос, отново с огромно уважение, ще се позволя философски коментар.
Да,
и разбира се, чисто полезния практически коментар. Философски е, че това, че колите са и по зелените площи, кълта по тротуарите, е въпрос на лично възприятие, възпитание и това човек какви норми и принципи спазва живота, кое е нормално и кое не. Да не се сърдим, ами да търсим понякога вината и сами в себе си. Но ако критизирам, разбира се, никой тук присъщате, може би всички са много възпитани. Но в чисто практически аспект смея да твърдя, че доктор Василев е свидетел. То не коства кой знае какво усилие за вас, но за нас и специално за мен костваше огромно усилие и 30 или 32 или 34. Останалите не ги позволиха, тъй като не кореспондират с нормативните актове, наредби и закони и не позволиха от горната страна, както беше нашата идея, така че тотално за да възпрепятстваме навлизането на автомобили. Продължаваме да се борим и за обогравяването на правото пространство. Факт, аз съм много благодарен, защото той за мен е един изключителен менеджер и разбира се това респективно означава, че вие сте един великолепен екип в контекста на състоянието на сградата и ето този нов проект. Това са само кличи и само може да коментираме с адмирации, с суперлативи и похвали за всички вас. Стараем се и ние като община да бъдем, разбира се, рано до рано с вас и да продължим в особен това да отправим около сградното пространство. Така че не съм се отказал от това да възпрепятстваме по всякакъв начин, с всякакъв инструмент тези възпитани шофьори, които се стремят да рушат всичко това, което се е градило във време.
Само не разбрах, кой не разрешава да се поставят колички.
Има транспортна комисия.
Кой е този над кмета в края на краща?
Ами, за голямо задание кмета Даскал и Попа отдавна не колят и на десят и не решават проблемите. Това с автономност и това единовластие, да, в някои случаи може би полезно. Вие на демокрацията казахте демократура и ви разбирам защо.
Това е термин, това е неологизъм, който аз самия съм измислил.
Вие добре сте си го измислили, аз пък мисля, че буквално го разбрах какво имате предвид. Ами явно в такива времена живеем, че и над кмета има една комисия и тя казва кмета може и да действа или не може да действа. В случая е точно такъв, да не ми занимавам, ние с тази комисия по всякакви поводи се срещаме. Там са експертите, така да реших да транспорти. и те спазват някакви нормативи, наредби, закони, подзаконови.
Колчета свършиха много хубава работа. Искам да кажа, че просто...
Това беше единственото спасение. Сега търся вариант наистина бетонови къщи стари да намерят, тъй като те също са вариант.
Аз съм съгласен да положи
от горната страна. Но ми няма да ги ангажираме да може тук да
връщаме. Да,
така че такъв ми отговор, не знам дали ви
държава. Само едно изречение на отношение на това, че картата на свърши симпатизираше, както разбрах.
Аз симпатизирам, да, не го крия, защото просто.
Аз искам само да ви кажа, че ние винаги вървим в екип мед, общински съветници, депутати от тази партия. Така да. Че дори когато минат изборите и имате някаква идея или нещо, което да кажете, че искате да се промени,
не, това сега,
Василев ни информирате,
господин
Иванов е депутат от нашата листа, така че има приемно време в нашите райони. Когато имате вие желание, можете да направим една среща, на която той да дойде, да ви чуе и да може да се приложи,
значи,
ако е възможно.
Ние веднага може да кажем, нали, тъй като това дълги години, да. За да успокоим доктор Атанасов. Идеята е, тъй като вече 12-то ДКЦ е много притегателно, ДКЦ е което се радваме колегите. Имаме голям поток от коли, от пациенти, които идват не само от Люлин. Аз мога да кажа, че ние сме единствената мобилна лаборатория, която обслужва вече и стига до Емил Марков, до Стелбище и така нататък. И център да се възползват от нашите услуги.
Имаме пациенти.
Имаме пациенти от всякъде. Идеята е да се направят парко места.
Да се
благодари тази градинка. Майки тук си идвали хиляди при мен, които искат да има апейки, да има детски площадки,
да
има
пясъчници. Да,
но директно ги казваме, за да успокоя
с 12 дека це може да се горде всеки един квартал. А Люлин, тъй като ни е много на държавата,
по едно пикче да даме на другите.
Някой да раздава цвети, дай пикчета на...
Не си аз искам много да благодаря за това присъствие и най-вече за организацията, която направи доктор Василев. Да. И кмета, даже напротив, ще бъда съвсем кратка. Наистина сме екипи, наистина сме колеги тук и колегите ми кандидати в листата. И кмета, и общинския ни съветник, без който ние Таня Иванова не можем да работим, защото всичко се случва благодарение на нейната изключителна работа в общинския съвет. Не сме дошли да се рекламираме. Аз много ви благодаря, доктор Атанасов, но дори да се рекламираме, какво лошо. Аз исках да не изпадаме в монолог, защото вие сте така едва ли не само лекар, а един добър литератор и литературовед, доколкото разбрах. И аз така. Но тъй като пък аз съм свързан с образението, мога да говоря и 5 часа. Слушали сме, предпочитам там, където трябва да говори професионално с образованието. Но нека да използваме времето, защото в 3 часа имаме в 8 ДКЦ следващата среща. Ние използваме много краткия престой на доктор Дариткова в София, тъй като тя беше, вие знаете, на един сериозен дебат по Нова телевизия. И аз си благодаря за отличното представяне в този дебат. На второ място тя след това е веднага в BTV тази вечер в 5 с 15 ми се ще. Обикновено тези срещи се превръщат в въпроси към кмета. Не бих искала и в 8 така да стане. Затова ще ги предупредя предварително. Дайте конкретика, дайте въпроси, дайте неща, които аз се надявам, че хора като доктор Дариткова и доктор на науките Иванов, те ще бъдат по управлението на нашето здравоопазване в следващите години. Аз се надявам това да са бъдещите министри, защото ние се нападихме от коалиционни партньори. Но каквото и да се случи, това са хората, които могат да направят тези промени, за които ние тук с вас сега в момента говориме. Моля ви, конкретни въпроси, които касаят наистина здравоопазването и темата, в която сме се събрали. Искрено ви благодаря, като аз познавам 12-та поликлиника твърде отдавна. Аз знам и разпраните футьойли и всичко, което е тук. Благодаря ви, доктор Василев. Моля ви, професионални въпроси.
Колеги, не се притеснявайте. Официално доктор Дариткова и доцент Иванов се надявам,
се нали, с...
и когато ги поканем и след това, винаги ще се отзовават при нас.
Разбира се, да.
Еми,
ако няма въпрос, аз един кратък коментар, ако мога да направя. Аз нямам никакви различия с това, което вие изложихте като проблематика, защото, пак повтарям, аз съм общо практикуващ педиатър. Имам практика голяма в Смолян, 3500 човека. Не съм спирала да работя през всичките тия 8 години, в които съм и народен представител. И разбирам прекрасно проблемите и на детското здравеопазване, и на това, което се случи в България, и на това, което предстои да се случва. Така че наистина констатациите ни са еднакви, но тук търсим решенията. И аз смятам, че точно за това трябва да си бъдем полезни и активни да сте вие. От една страна имаме съсловната организация, на която би следвало да разчитаме, да представят проблемите на всички лекари по начин, по който те да бъдат защитени пред политиците. Защото ние комуникираме с лидерите на съсловната организация. Темата за санкциите фигурира в рамковия договор и се договаря отново от съсловната организация. Тоест, вие като активни членове на Българския лекарски съюз трябва да пишете и да възразявате срещу всичко това. Но аз пак смятам, че това, за което говоря, защото аз съм потърпеша от тези санкции, всички сме така иначе, обект на една формална проверка. И на мене ми е обидно, когато съм прегледала 50 човека през деня, да дойде касата и да ме глоби, защото на някой пациент, който е взел рецептата на не знам си кой си, не съм написала трите имена на амбулаторния лист. Нещо абсолютно формално, което всеки го преживява по един или друг начин и усеща вътре в себе си обида от това, че трудът му не е оценен. То така работи касата на този етап, за съжаление, защото така са зададени параметрите. Те не могат да оценят и качеството на нашата работа. Но ако имаме тази информационна система, за която толкова много апелирам и говоря, тогава ще имаме възможност за други обективни критерии за добрата работа на даден лекар. Примерно за работата на един педиатър, колко хоспитализации е допуснал, колко пъти децата от неговата практика са стигали до тежки осложнения. Тези всичките бележки, които ги пишем и ги предаваме на детските градини и училищата, ще могат по електронен път да отидат, а не сестрата да седи и се повърква по цял световът да печата и да хабиме тонери и хартии за неща, които са абсолютно ненужни и безмислени. Само и само да се отчита дейността на детските здравни кабинети. Всички нещата са факт. Повярвайте ми, аз се чувствам понякога леко разочарована, че за 8 години в политиката не успях така да подобря работата, че като се върна към нея да се чувствам абсолютно удовлетворена. Но пък не бива да се отказваме, защото така или иначе тази работа ние сме избрали, тя е призвание, ще я работим в името на пациентите и възможността наистина да подобрим нещо повече за цялата система на здравеопазване не бива да се пропуска и за това разчитаме и на вашето активно отношение, както и ние няма да се отказваме и ще търсим добрите решения, които са реални, които не са популистки. Това е ангажимента, който поемаме.
Ако има главни...
Аз мисля, че трябва да кажем заключение. Първо да благодарим на всички, които се отзоваха на това събиране. И искам да ви призова всички на 26 март нашия номер на политическа партия ГЕРБ 11 и призовавам да отидете до урните и да дадете своя глас.
Среща в 12-то ДКЦ в столичния ЖК Люлин с водача на листата на ГЕРБ Смолен доктор Даниела Дариткова и кандидатите за народни представители на ГЕРБ в София Христо Гаджев, Антония Петрова и Деян Нинов от 7 март.
Радио К2. Избори 2017.
Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено.
Радио К2 от мястото на събитието.